harra Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee koronaan qabamanii 5,425 ga'eera. Ministeerri Fayyaa akka gabaasetti har'as Itoophiyaa keessatti namoonni 250 ta'an haaraan vaayirasii kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 8 naannoo Oromiyaatti kan argaman yoo ta'u, kibba Oromiyaa godina Booranaattis lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 6 ga'ee jira. Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaase.
Akka ministeerri fayyaa mootummaa Itoophiyaa irra beeksisetti sa'aatii 24 darbe kana Itoophiyaa keessatti dhibee koronaan namoonni 250 ta'an qabamanii 8 ammoo dhibeedhuma kanaan lubbuun isaanii darbee jira. Dhibeen kun qorannoo namoota 5,414 irratti gaggeeffameen kan argame yoo ta'u, akka gabaas ministeera fayyaa agarsiisuttis warri dhibeen irraa argame keessaa 177 jiraattota magaalaa Finfinnee, 21 Tigraay, 20 Amaaraa irraa, 18 Gambeellaa irraa, 8 Oromiyaa, 4 ammoo Somaalee, 1 Dedhawaa fi kurneen hafan ammoo lammiilee biyya alaati. Ministeerri Fayyaa warra irra qabame umriin yoo kaa'u daa'imni ji'a 3 haga nama ganna 90 keessa jiraattu beekse. Warri lubbuun darbee 8 yoo odeeffannoo isaanii eebbifamsisi namni 3 kan jiraattota magaalaa Finfinnee akkasumas Dedhawaa ta'an utuu yaala fudhataa jiranii lubbuun isaanii akka darbe 5 hafan kan jiraata magaalaa Finfinnee ta'an garuu erga du'anii saamuu direeffa isaanii irraa fuudhame dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuun barame jedhe. Namoonni 3,646 amma dhibee kanaan qabamanii akka jiran isaan keessaa 27 baay'ee dhukkubsatanii yaala gargaarsaa fudhataa jiraachuu 144 ammoo har'a dhukkuba kanarraa fayyanii ba'aniiru jedhe. Gama Oromiyaatti yoo deebinu kaleessa namni tokko erga dhibee koronaan qabamu mirkanaa'as. Kibba Oromiyaa Booranaatti namni dhibee koronaan qabame 6 ga'ee jira. Mooluu Diimaa itti aanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaa namoonni kun martuu guyyoota darban kana keessa dhibeen kun irratti argame. Marti nuus ollaa keenyaatti warra ol dhufeedha jedhan.
Godin Booranaatti qorannoo hanga ammaatti nama 1,935 geggeessinee jirra. Kan keessaa guyyaa kaleessaa nama 41 qorannoon geggeeffamee jira. Nama 41 nama tokko poozitiif ta'ee jira. Namni fuulleen aanaa Goomolee Fiisaatti irratti argamte nama dhiiraa umrii 26 namni kun ammoo imala biyyaalaa qaba. Keenyaa irra dhufe Naayiroobbii irra dhufe. Yaa'a koliigaraatti Godin Booranaatti namni dhibee kanaan qabame 7 ga'ee jira. Namni lama aanaa Goomoleeti. Namni jalqaba qabamellee naannoo Goomoleeti. Kaleessaallee naannoo Goomoleeti. Kaana Goomolee kun ammoo fayyee ba'ee jira. Kaan kaleessee tokko naannoo Guchii irraati. Namni kun yaa'u jijjiga irra dhufe. Namni 4 Mooyyeelee irratti argame. Namni 4 ammoo nama imala biyya keenyaa qabudha. Namni 2 almoosti 7 ga'aa jiru. Namni 2 ammoo biyya 4 agargamanii iddoo yaala seenanii.
Obbo Moluun warra namoota kana faana walqunnaman mara adda baasaa akka jiran himanii haga yoonaa Goomolee irraati namoota 33 Mooyyaalee irratti ammoo namoota 29 adda baasnee saamuna irraa fuunee qorataa jirraa jedhan. Namoonni dhibeen irratti argame dhiironni 4 fi dubartoonni 2 amma hospitaala Mooyyaalee jiru. Dr. Gazaanyi Sheetuu Medikaal Daayirektariin hospitaala Mooyyaalee namoota kanaaf hordoffii barbaachisu taasisaa jirraa jedhan.
Dhukkubicha irratti argamu malee mallattoo addaa isaan agarsiisanii jiru. Nutis kan gochaati jirru yaa'u itti dhiyeenyaan fayyaa isaanii hordofuu malee yaala gosa biraa wanti kennamaafii jiru hin jiru. Hundi isaaniiyyuu nagaadha. Iyyee wanna mallattoo addaa ofirraa qaban tokko hin jiru. Umuriin isaanii namni 20 keessa tokko 56 namni 4 dhiira namni 2 dhalaadha. Dhalaan suni tokko 20 keessa tokko immoo 32. Supportive treatmentii kennuu dandeenya. Ammaaf wanti nu rakkisu hin jiru saniif qophiidha. Haa ta'u definitive treatmentiin akkuma waliigalaatitti hin jiru ni beekama. Gargaarsa yookiin deeggarsa biraa ammoo kennuufidhaaf humna biraadhaaf rakkoo hin jiru.
Angawoonni godinaa godinni Booranaa daangaa bal'aa ollaa keenyaa waliin waan qabuu fi sochiin konkolaataa dorqamus seensa namootaa guutummaa guututti dhaabuun hin danda'amne kanaafi jiraattota waan dhibee kanaa bal'inaan barsiisaa jirra jechuun himu. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Nairoobii.